بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز مؤمن مسلمانلار الله سبحانه وتعالى بإخصاب بأداد حمد سنالر بسن هر بر مؤمن امبر آي انتخلق بلن كتدين آيلرن سيد بركات رحمت مغفرت آيگه الحمد لله ميسر مشرف بولدك رمضان شريف Alloh taolo bizga bergan ulug' ne'mat va o'zimizni poklaydigan ulug' oy. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan bandalarim, Alloh taolo xitob qilyapti, hammamizga nido qilyapti. Men musulmonman degan, qalbimda iymon bor degan bandalarim deyapti. Hozir bizni eshitib turibdi zot Alloh taolo. Ana asma va aro deydi, men eshitaman va ko'raman. Ko'rganda ham biz bir-birimizni zohirimizni ko'ryapmiz. Siz meni qalbimni ko'rmayapsiz. Men sizni qalbingizni ko'rmayapman. Alloh taolo innahu alimun bi zati sudur. Qalbimizda nima borligini ko'rib turibdi. Mana shu oydan masrur bo'layotgan bo'lsak, shu oydan xursand bo'layotgan bo'lsak, shu oyat ham bizga ta'sir qiladi. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan bandalarim. Kutiba alaykumus siyam. Sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Hammagami yo'q. Buni ham yaxshi bilib olinglar. Bizni dinimiz Islom dini Anson din. Inna haza din yusrun. Rasululloh alayhi vasallam bu meni dinim nihoyatda osondir. Yassiru va la tu'assiru. Bashiru va la tunaffiru deb marhamat qildilar. Meni dinimni oson qilib, qiyin qilmanglar, mashaqqat qilib ko'rsatmanglar odamlarga. Va nafratlantirmanglar qiyinchilik bilan. Va la tunaffiru. Bashiru, bashorat qilinglar jannat bilan, mag'firat bilan. Va la tunaffiru. Ularni nafratlantirmanglar. Vala tu'assiru, qiyinlashtirmanglar. Alloh subhanahu va taolo nihoyatda mehribon. Mana ulamolarimizni marhamatlari bilan nafaqaga yoshga chiqqandan keyin toqati ko'tarila olmasa, mana 60 yosh bo'ladi. Hozir ulamolarimizni ko'plarini ittifoqlari bilan toqati ko'tarila olmasa, oshqozon kasali, yo qand kasali, yo juda katta qon bosim bor. Mana shu holatlarda tutmasdan fidya bersa bo'laveradi. Tutganini savobini olaveradi. Ota-onalaringizni ba'zi birlariga aytinglar, buva-buvilariga. Ba'zi birlar qiynalib qolmasinlar. Alloh taolo bizga mehribon. Sog'lom uzri yo'q kishilarga. Mana ayollarimiz kam qon bo'lib, ikki qat bo'lib, homilador bo'lib turgan bo'lsalar, tug'ib bergandan keyin tutadi. Qiynamaslik kerak. Yoki emiziklik holatda kuchi yo'q. Suti kelmayapti. Bo'ladi. Dinimiz juda ham oson din. Alloh taolo mehribon. Keyin tutib beraveradi umrini oxirigacha. Va shundan tashqari ham farz qilindi kama kutiba alal ladzina min qablikum sizlardan avvalgilarga farz qilingan degan. Avvalgilarga ham roza tutishlik farz qilingan ekan. Nima uchun? La'allakum tattaqun. Maqsad nima? Roza tutishdan maqsadimiz nima? Muttaqi bo'lish, Allohdan qo'rqish, Allohga muhabbat mustahkam bo'lish uchun parhez qilib Alloh taologa qalbimiz salim, aqlimiz salim bo'lishi uchun ne'mat qilib berdi bu ro'zani Alloh taolo. Ne'mat bu. o'zimizni sarhisob qilib, Rasululloh alayhi vasallam agar Ramazon ro'zida og'zinglar, mana shuni yaxshi yoshlar, ukalar yaxshi bilinglar bu hadisni, sahih. Agar kechgacha och chanqoq yursanglar-yu, tilinglarni g'ibatdan, bo'xtondan, chaqimchiligidan, so'kishdan saqlamasanglar, Alloh taolo sizlarni ertadan kechgacha chanqoq yurishinglarga muhtoj emas deydi. Bundan keltirib ulamolar aytadiki, o'sha kundagi tutgan ro'zingiz ado bo'ladi-yu, savob yozilmaydi. Bitta odamni g'ibat qilib qo'ysangiz, o'sha kundagi savob yozilmaydi sizga. Shunday tutgan ado bo'ladi xolos. Lekin mashoyixlar, tasavvuf ulamolari, ular o'zlarigacha qattiq bo'lishganda, bekordan bekorga birovni g'ibat qilsa ro'zasi ochiladi deydi. Mana buni ham yaxshi bilib olishimiz kerak. Ixtiyotini qilishimiz kerak. Nihoyatda Ramazonda o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lishimiz kerak. Mana qancha ayblarimiz bor mana. Kechasi odam ayblarini o'ylasa uyqumiz qochib ketadi, gunohlarimiz. O'zimiz bilganimiz hali, bilmaganlarimiz qancha. Istig'forni ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, bu oyni davosi nima? Shahru Ramazonil lazi unzila fihi al-Qur'on hudal linnas va bayyinatun minal huda. Shahru Ramazonda Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga to'liq nozil bo'ldi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ha? To'liq nozil bo'ldi Qur'on. Qur'on oyi bu oy. Mana qorilarimiz alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin. Eng Toshkent shahrida 105 ta masjidda bo'ladi. 118 ta masjidimiz bo'lsa, 105 ta masjidda xatm Qur'on bo'ladi. Mahalla masjidlari endi kichkina bo'lganligi uchun ba'zi bir mahallalar o'zlarini nima qilishmadi. Qolganini hamma masjidlarda xatm Qur'on bo'ladi alhamdulillah. Qorilarni qaraylar, Allohga hamdlar bo'lsinki, yosh kattalar biladi, sizlar yoshlar bilmaysizlar. 90-yillarda, 91-yillarda qorilar yo'q edi Toshkentda. U Misrdan, qatlardandir yalinib olib kelib, ular ham chalaqib ketardi. 20 pora bilganini o'qib berardi. Alhamdulillah, hozir qorilar shu darajada ko'paydiki, qorilarimiz 2tadan 3tadan bo'lib berdik mana. 4tadan ham bo'lib ketdi ba'zi birlariga. Mana bizda ham 3ta qori, alhamdulillah. Bu Qur'onni eshitamiz. Alhamdulillah, eng yaxshi qorilarimiz, hamma qorilarimiz ham go'zal. Hammalari ham juda jamil va qorilik odobiga ega bo'lgan qorilarimiz. Hammasi bilan biz suhbat qildik. Subhanalloh va bihamdihi. Iloha, shukrlardan niyat qilaylik. Hammamiz zurriyotlarimiz ham shunaqa bo'lsin. Ular juda ham, masalan, axloqi ham Qur'onga muvofiq, odobi ham, o'zi ham, fayzi ham hammasi alhamdulillah. Unaqa betaqvo qori yo'q bizda, bilib qo'yinglar, mendan kelib so'ranglar. Shu qorilarimiz ichida taqvo qilmaydigan qori men ko'rmadim hali. Yosh yigitlar hammasi keldi. Alhamdulillah. Endi bu Qur'onni o'qib beradi, qalblarimiz yayraydi. Hammamiz arab tilini bilmaymiz. Alhamdulillah, imkoniyatimiz bor. Tafsirlarni o'qib, hammamiz o'zimizga vazifa qilib olishimiz kerak. Hammamiz yigitlar. Bir kunda kamida juda ishingiz ko'p bo'lsa ham bir bet tafsirdan, bir bet 15 daqiqa kerak bo'ladi chunki. Masalan, ertalab ayolingiz nimani tayyorlaydi? Saharlikni. Sal vaqtli turish kerak, istig'for aytish kerak. 2 rakat tahajjud o'qib qo'ysangiz, 2 rakat bo'ladi. Yuzingiz nurli bo'ladi. Gunohlaringiz kechiriladi va maqom bo'ladi u. Ha? Ashrafu ummati hamalatul Qur'on va ashabul layl dedi Rasululloh. Abu Davudning rivoyatlari. Ummatimni eng zo'ri kim? Mana qorilar. Shu qor bilan bab-barbar kim bo'ladi? Hamalatul ashabul layl. Tahajjud o'qisangiz ertalab 2 rakat shu qor bilan bab-barbar turasiz Allohning oldida. Rasululloh aytibdilar buni. Mana shu qori qancha Allohning oldida mukarram bo'lsa, siz ham va deyaptilar. Arab tilida ham o'zbek tilida ham teng bog'lovchi va. Bab-barobar degani. O'qib qo'yinglar, 2 rakat o'qib olinglar va keyin istig'for aytish kerak. Val mustag'firina bil ashor. Mani yaxshi bandalarim ertalab ko'p istig'for aytadi. Shuni qilishimiz kerak ertadan, bugundan boshlab. va o'qish tadabbur. Qur'onni tadabbur qilish farz, farz azizlar. Bilishga harakat qilish farz, bu sunnat emas, farz. Bilish Alloh ertaga so'raydi. Qul hu Alloh ahad nima degani? Bilishga harakat qildingmi? O'zingni ona tilingda men senga ne'mat qilib ulamolar tafsirlar yozib beruvdi. Ko'rdingmi deydi. Internetdagi har xil behuda narsalarni qo'yinglar. Hamma ulamolar, Imom Azam, Imom Molik hammalari Ramazonda faqat Qur'on bilan mashg'ul bo'lishar ekan. Qur'ondan bir bet o'zimizga hammamiz Allohning kalomini o'qib, Qur'on bu shifodur, nurdur, rahmatdur. Va nunazzilu minal Qur'oni ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin. Kim Qur'onga iymon keltirgan bo'lsa, unga rahmatdur, unga shifodur. Ustozlarimiz, qorakalarimiz kasal bo'lib yotishsa, shu Ramazon kelib qolsa, yigitdan ham baqvat bo'lib qolishardi. Qur'on o'tib ketishardi 5 poraga. Ularning iymon quvvati shunaqa edi-da. Bo'lmasa mazalar qarib qolgan. 5 pora, 6 pora o'qib qolishardi. Ana u shifo bu, haqiqiy Qur'onga muhabbat. Mana shu shifo bo'lishi uchun biz Qur'onni yaxshi o'rganishga imkoniyatlarimiz bor. Alhamdulillah. Bu ne'matlarni yoshlar qadriga yetinglar. Eng muhimi dunyoda bu hech qanaqa mubolag'a emas. Yigitlar buni yaxshi anglab olinglar. Mana boya biz ertalab mana shu yerda Shahantovur tumanida Suzugota masjidi bor. U yerda Suzugotani Ahmad Yassaviyni nabiralari, Suzugota nabiralari, o'zi ismlari Mustafa qul bo'lgan ekan. U zotni suzugim deb erkalagan ekanlar. Ko'zlari suzuk bo'lganiga nabiralari ulug' zot. O'sha kishini ziyoratgohlari va o'sha yerda masjid Amir Temur bobomiz qurgan ekanlar uni. Hozir ham gumbazi turibdi. Shuni prezidentimiz bilib bugun kelib bu yerda dedilar, eshitib olinglar. Zangotaga borgansizlar-a? 6 gektar. O'shunaqa bo'ladi dedilar. 6 gektar joy, katta bog', masjid, atrofi butun shahardagi hunarmandlar, o'sha ustalar hammasi atrofiga, butun atrofiga o'zlarini o'sha ustaxonalarni qiladilar. Xohlagan joyingizga beshiga olasizmi? Yo bir chiroyli naqsh nima ola, hamma tuni, hamma ustalar o'sha yerga yig'iladi. Chunki Suzugota u kishi valiyullohlardan bo'lish bilan birga shu yerga kelib, mana tarixni o'rganib chiqdi olimlar. Shu yerga kelib o'zlari duradgor bo'lgan ekanlar kasblari. O'sha usta mahalla deylar ekan, shu yerga ustalikni o'rgatdi. 12-asr. 1117-yil, 1000 yil bo'pti hozir. 1000 yil bo'lgan o'tganlariga. Shu usta hali ham ustalik davom etar ekan. Shuning uchun kasb o'rgatishga ham mana shunday ishlar bo'lyapti azizlar. Hoji bu yil mana umra xudo xolasa mana muftiy hazrat aytdilar 10 mingta boradi deyapti, ya'ni yildan, bahorda, ha? Umra o'zi 6 ming edi-ku, 10 mingga yaqin qilamiz. Haj 2 barobar ko'pa. Hammasi bo'lyapti, bunga shukrona qilinglar yigitlar. Dunyoda siz bilan bizdan baxtli yo'q. Mana nimalar bo'lyapti? Astag'firulloh, Alloh o'zi asrasin. Alloh asrasin. Urushdan, janjaldan Alloh asrasin. Bolalarimiz, mana men bugun nabiramni ko'ra olmadim. Ertalabdan bir soat bomdatdan bir uyimga bora olmadim. Hech ham vaqtim. Sog'inib qoldim. Nabiram bor, bir yaxshi. Bolalarimiz qanday mana hozir? Alhamdulillah. Shularni kelajakda olima, qoriya, qoriya bo'lishi uchun biz harakat qilishimiz, ilmga harakat qilishimiz kerak, ilmga. Buning uchun mana shu Ramazon bizga g'animat. Har birimiz bir-birimizni kechirib, salom berib, o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib, gunohlarimizga tavba qilib, qo'limiz mehnatda bo'lib, qalbimiz taqvoda bo'lib o'tkazishimizni Alloh taolo nasib aylasin. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Sizlarning qadamlaringizga hasanotlarni Alloh ko'paytirib yozsin. Oxirida mana duo qilamiz. Har kuni inshaalloh. Hozir muftiy hazrat ham aytdilar. Bilib qo'yinglar, har kuni inshaalloh. Bunga ko'p xabarlar bor ekan. Namozdan shu xatmi Qur'ondan chiqishimizda hamma gunohlarimiz mag'firat qilinadi inshaalloh. Ota-bobolarimizning gunohi kechiriladi. O'tib ketganlarimizni iloha o'zing kechirgin desak, hammasi kechiriladi. Shunaqa ulug' oy bu. Shunda uchun ishlab olishimiz kerak. Savob ishlab olishimiz kerak. Alloh taolo qorilarimizga mana bu ustoz bu kishi Abdulaziz Qorakamda o'qigan bizning ustozimizda. Juda katta ulamolarda. Qaynotalari Zohidxon Qorakam boshlab berganlar, undan keyin mana Misrda nechta qoriga o'qib berganlar. Payg'ambar aleyhissalomning silsilalari boradilar. Nima degani bu? Bu kishini og'zidan ustozlari olib oxir payg'ambarga boradi degani, silsila degani shu degan. Shunaqa qori bu Jahongir qori. Bu kishi Nasafiydan, Ulumul Qur'ondan mahatta dars beradi. Hammasini ustoz bu. Bu kishiga tajvid, mana nechta tajvid kitoblar yozdilar. Bu kishiga yetadigani yo'q Qur'onda. Mana shunaqa bu kishi ustozlari. Mana yonlarida Abdulbosit qori, Badriddin qori ekanmi o'g'illari. Bu kishini otalari boradilar. Ro'zi qordomlarga u yog'i Rasululloh alayhissalotu vasallamgacha boradi. Bu kishi mana har kuni mana eshitasizlar peshinda bu kishi nima eng qorilarni sovuti yoq ovoz yoqadigan mana shu ukamiz bo'ladilar. Juda taqvo. Faqat men har kuni aytaman peshinda kelgan. Qanday baxtli odamsiz deyim. Faqat Qur'on bilan mashg'ulda. Qachon boshqa gap behuda gap yo'q bu kishida. Kelsa ham o'tirib shu Qur'on. Shu Qur'on darsga borib keladi, sharhnosida o'qiydilar. Qur'on mana farzandlari bor, voldalari bor. Badriddin qori ekan ulug' otalari ham xuddi shunaqa edilar. Butun umrlari Qur'onga bag'ishlanadi. O'g'illari ham bitta o'g'li o'zi. Mingtaga tatiydigan bizni o'g'illarimiz ham shunaqa bo'lgan. Mana endi Muhammad Loyiq qori. Ko'plaringlar iltimos qiluvdinglar, mana bu yil keldilar. Bu kishi Eronga borib, bu yil faxriy o'rinlarni olib keldilar qori. Butun dunyo qorilarining ichida. Butun dunyo qorilarining ichida faxriy o'rin olib keldilar. Mana eng zo'r qorilarni olib keldik. Endi qadriga yetib eshitish kerak. 80 yoshli har gal aytaman, lekin quloq solmaysizlar, mayli o'zingizlar bilasizlar. 80 ga kirgan dodalarimiz 5 poraga turganini o'zim ko'rganman. 6 poraga turganini, 17 poraga turgan mana ustozimning dadalari 80 yoshlarida 2 kunlik uyda qilishganda, bir kun 13 pora, bir kun 17 pora qilganda 2 kunda turganlar o'z ko'zim bilan ko'rganman. Sizlar yigitsizlar. Qur'on g'animat, 8 daqiqa deb do'llab qo'yib ketmanglar. Mana Xudo xolasa ketmagan, bugun mana Jahongir qori, Abdulbosit qori, keyin Loyiq qori o'qib o'zlari tartib bilan kelishib olishib o'qirishadi har gal har qilib. Shunga Alloh taolo hifz bersin, duo qilaylik. Parvardigoro, yakka yagonasan. Sandan yalinib so'raymiz, gunohlarimiz juda ko'p. E'tirof qilamiz, biz ojiz bandaymiz, ammo san g'afuru rahimsan. Sani rahmating bor, sani va'dang bor, Parvardigor. Shu Ramazonda qo'lini ochib tavba qilganlarni hammasini kechiraman degansan. Gunohlarimiz mag'firat qilgin. Bu Ramazoni sharifni hammamizga muborak qilgin. Ramazoni sharifni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odobini, sunnatini qanday o'rgatgan bo'lsalar, farz, sunnat, vojiblarini to'liq ado qilib, muqarrab senga do'stlardan qalbimizda o'zingni muhabbating mustahkam bo'lishligini nasib aylagin. Qur'onga muhabbatimizni mustahkam qilgin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, Qur'onni yaxshi ko'rganlar albatta jannatda bo'ladilar. Hammamiz yaxshi ko'rib kelgansizlar o'zi shu yerda. Allohdan so'raylik, o'zini jamolini ko'rsatsin. Gunohlarimizni o'zi kechirsin. Bu dunyoni jannati masjid ekan, zikr ekan. Oxiratni jannati jannat ekan. Mana shu jannatni bog'ida o'tiribsizlar hozir. Bilib qo'ying, buni qadriga yetinglar. Shu o'tirishinglarga namozi savobi yozilyapti hozir. Mana shu o'tirishinglarga. Parvardigoro, shu ojizona ibodatlarimizni qabul qilgin. Hammamizga bir sabr, shu Qur'onni eshitganda hamma narsani unutib qo'yib, bir rohat, sakinat bergin hammamizga. Qur'onning odoblarini, mana Hasanxon Qur'on odoblari haqida kitob yozdilar. Albatta o'qinglar. Ertaga jumada aytib beraman, bugun kela olmadim. Shu kitoblarni o'qib, Qur'onning odoblariga, masjidning odoblariga rioya qilishimizni nasib qilgin. Butun dunyoga tinchlikni bergin. O'zbekistonimizni bundan ham gullab yashashligini nasib aylagin. Muhtaram prezidentimiz, millatimiz, Imom Buxoriylar, Navoiylar, Nasafiylar yana chiqadi deb mana hozir majlisda aytdilar. Shu duolari ijobat bo'lib yurtimiz bundan ham obod, xalqimizdan yana ulug' Buxoriylar, Tirmiziylar chiqishligini nasib aylagin.